galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab khamiisa 10 bisha diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaani iyo zaare cidla nuur
badaad idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid a dagaal maanta degmada Walloweyn ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya.
Askartii daraawiishta koonfur galbeed ka tirsan oo gaari kaarif ay saarnaayeen 5 oo ah ay meesha maraayaan lagu dul tagay dawmiinka horii loo yaqaana Daashiyaanka. Maala baawurkooda loo way dhinteen.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oon toddobaadkan ku eegeyno muranka siyaasadeed ee ka taagan maamulka Hirshabeelle.
Wixii lagu heshiiyey inqilaabki ayaa lagu sameeyey, qabiil dhinacaha ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay. Laba marayna soo martay maahane, waa hal term oo lagu bahdilay
Hirshabeelle markii bilowgeedii hore la dhisay. Isaga ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaal, isaga ayuuna Xasan Sheekh ka dalbay inuu Hirshabeelle dhiso, weliba isagoo dhahay bal afyaashe sida ay ayagu ku qanci karaan wax u samee dalinkii idinka haya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid a shacabka iyo aqoonyahanka Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanaya dibudhaca doorashooyinka xubnaha aqalka sare oo ay maanta ku ekayd muddadii loo qabtay.
xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned Jamaal. guddi saynisyahanaha ayaa khamiista maanta ah su'aalo weydiin doona khubarada caafimaad ee shirkadda Pfizer ee soo saartay tallaalka cudurka covid 19 ka hor inta aysan dowladda Mareykanka ah siinin ogolaashihii ugu dambeeyey ee la xiriira bilaabista tallaalkani. guddigan oo ka socda hay-adda cuntada iyo dawooyinka Mareykanka ee loo soo gaabiyey f d a ayaa ka doodi doona macluumaadka laga hayo tallaalka shirkadda Pfizer, doodaas oo si toos ah ay dadweynaha ugu daawan doonaan telefishinka. muhiimadda kulanka ayaa lagu sheegay mid lagu ogaanayo in tallaalkan uu yahay tallaal ammaan ah oo waxtar leh si loogu ogolaado in si degdeg ah ay u adeegsan karaan shacabka Mareykanka. go'aanka waaxda f d a ayaa imaanaya xilli ay sii kordhayso faafista coronavirus ee guud ahaan adduunyada. xanuunkan ayaa dilay in ka badan 1,500,000 oo qof dhammaan caalamka, 289,000 oo ka mid ah waxa ay ku noolaayeen Mareykanka. laba senator oo ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa dowladda Mareykanka ugu baaqay inay cunaqabateyn saarto siyaasi kasta ama sarkaal kasta oo ka tirsan militariga Ethiopia oo lagu helo in uu mas-uul ka yahay xadgudub dhinaca xuquuqda aadanaha intii uu socday dagaalka ka dhacay waqooyiga gobolka Tigray. qaraarkan oo ay soo jeediyeen arbacadii shalay, senator Ben Cardin oo dimuqraadi ah iyo senator Jim Risk oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa noqonaya tallaabadii ugu horreysay oo ay sharci dejiyayaasha Mareykanka qaadaan tani intii ay dowladda federaalka Ethiopia bilowday dagaalka waqooyiga gobolka Tigray 4-kii bishii November ee sanadkan. dagaalkaasi ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen kumanaan qof, halka ay ku barakaceen ku dhowaad 1,000,000 oo ruux. sida ay sheegtay qaramada midoobay, 50,000 oo ka mid ah dadkaas ayaa u qaxay dalka Suudaan oo daris la ah Ethiopia. walaaca la xiriira in dhinacyada ku dagaalamay gobolka Tigray ay beegsadeen dad rayid ah ayaa soo baxay bishii hore. arrintaasi ayaa shaki gelisay siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Ethiopia oo uu Mareykanku u arko saaxiibka ugu muhiimsan ee gobolka geeska Afrika. Hunter Biden oo ah wiilka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii sheegay in xafiiska xeer ilaaliyaha dowladda Mareykanka ee gobolka Delaware uu bilaabay baaritaan ku saabsan arrimaha canshuurihiisa. bayaan uu soo saaray ayuu Hunter Biden ku sheegay in arrintani uu dhab u qaadanayo, balse uu ku kalsoon yahay in dib u eegis cadaalad ah oo kiiskani lagu sameeyo ay bannaanka soo dhigi doonto sida uu u maareeyey canshuurihiisa oo uu ku tilmaamay mid sharci ah oo munaasibna ah. Guddiga xilliga kala guurka ah ee madaxweynaha la doortay Jo Biden ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in Biden uu wiilkiisa si qoto dheer uu ugu faanayo, kaas oo u adkaystay bay yidhaahdeen weeraro badan oo dhanka afka ah oo lagu qaaday bilihii dhowaa. Intii ay socdeen ololihii doorashada Mareykanka, madaxweyne Trump iyo xisbiga jamhuuriga ayaa Hunter Biden ku eedeeyey inuu heshay si ganacsi oo eex ah ka helay dalalka Ukrain iyo Shiinaha muddadii uu aabihiis Jo Biden ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa aan dib idinkuga celiyo. Jamaal Axmed Cismaan iyo Saare Ciidlanuur.
aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo warka dunidayna la socodsiinaya, halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. aynu ku horeyna ee wararka ka imanaya magaalada Walloweyn ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu dagaal ku dhex maray ciidamo iska soo horjeeda oo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. Dagaalkaasi ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay dhimasho iyo dhaawac. Wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray baydhabo.
Iskoorimaadka ka dhacay degmada Walloweyn ayaa u dhexeeyey ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed ama booliska gaarka iyo ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafikada loo yaqaan oo ka yimid magaalada Muqdisho, kuwaasi oo la sheegay inay jidgooyo ama bar control oo lacag lagu qaado dhigteen bartamaha magaalada Walloweyn. Inta la ogyahay waxaa ku geeriyooday saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada dagaalamay. Gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Walloweyn Yuusuf Cali Buule waan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay in dagaalku uu ka bilowday kadib markii ciidamada ilaalada wadooyinka ama taraafikada oo bar control dhigtay bartamaha magaalada Walloweyn ay tacshiirad ku fureen gaari ay saarnaayeen ciidamada booliska gaarka Koonfur Galbeed ama daraawiishta.
Askartii daraawiishta Koonfur Galbeed ka tirsan oo gaari kaarifa ay saarnaayeen shan oo ah ay meesha marayaan lagu dultagay dawmiinka horii loo yaqaano Daashiyaanka. maxaa baawurkooda
waa garta meeqa ka dhimantay markaa askarta daraawiishta?
Daraawiishta waxaa ka dhintay laba way dhinteen, saddexna way dhaawacmeen. waxay ku leeyihiin halkaas markayna ay kadibna waxaa la isku dayay in lasoo qaado. waxay shee cid u imaan karto ama cid qaali karto toona ma jirto. marka dagaalkeedan meesha uu kusii lamakacleeyay, meesha uu kusii qarxay.
gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Walloweyn wuxuu kaloo xusay inay wadaan dadaallo lagu dhex galayo ciidamada dagaalamay.
xabad sitoosna uma istaagin, xabad goobgoos ay dhacaysa, laakiin anagana waa isku dayana si aan ku qaboojin lahayn ama ku dejin lahayn ama ku dhexgalin lahayn.
xaaladda degmada Walloweyn ayaa hadda degan, inkastoo mararka qaar degmadaasi laga maqlayo rasaas goosgoosa sida ay goobjoogayaal degmada Walloweyn ku sugan noo xaqiijiyeen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, baydhabo.
maanta way bishu tahay 10ka Diseembar sanadka 2020 waxay ku beegan tahay maalintii heshiiska doorashada ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada heeru ugu gaareen ee asteenaya in la soo gabagabeeyo doorashada xubnaha aqalka sare. laakiin waxaa jira dib u dhac ay caddahay in uu sidoo kale dib u riixi karayo waqtigii loo qabtay doorashada golaha shacabka ee aqalka hoose iyo tan madaxweynaha. qaar ka mid ah aqoonyahanada iyo shacabka ku dhaqan Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhibtay arrintan. wariyaha V O A Seena Abubakar Maxamed ayay u warrameen.
aniga magacayga waxaa la yidhahdaa Gaashaale Sare Cali Xaashi Aadan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. haddii aan ka hadlo aragtidayda sida maanta ay wax u socdaan, dowladda iyo mucaaradku waxay isku hayaan iyadoo la rabay maanta in aqalkii sare uu dhammaystirno. arrintaasuna ay se dhacay, waxaan u arkaa dib u dhac inuu ku yimid. dib u dhacaas solutionkeedu wuxuu yahay dowladda federaalka iyadaa haysata legitimacy iyo aqoonsiga dowladnimo, iyadaa laga rabaa shacabka inay qanciso. wixii dib u dhac u keenayna ayay shacabka u soo bandhigto.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Caadi Maxamed Faarax oo jooga Muqdisho. aragti aan hadaan ka dhiibto, maanta waxay ahayd inuu aqalkii sare maanta soo dhammaado, aqalka kalena la gudagalo. arrintaasi hadda dibdhacaas hadda uu yimid waa farsamo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka marka hore wixii lagu heshiiyey oo aan laga soo bixin. horta marka ugu horreysa waa in la helaa dadka jibiyey ballantii la wada galay oo lagu qaada ciqaabtiileeda lagu qaada. kabacdi in lasuu soo noqdaan, horta xalkaaba ku jiro siyaasadda keeshiyaan, horta waxa weye xalkaa ku jira. laakiin marnana waxa weeye shanta maamul goboleed dowladda federaalka aragtahan waxaan qabaa in siyaasadda la ballaariyo ummadda dhan lagu soo daro sababtoo ah hadii ay aragtahan dadka macquulka la isku keeno fakarkooda la aruuriyo ummadda Soomaaliyeed u tumaa kasoo bixi
Maxamed Salaad Kooshin jooga Muqdisho hadaan fakarka ka dhiibto ayadoo ay maanta joogto maalintii koowaad intay bilaabato aqalka sare maalintii aan soo weynay inay maanta 10ka ku soo dhamaato wax la hayaana malahan maantayto shaki weyn baan anaga qabnaa anagu inna la kuma taqaana korkee marba dib loo dhigo mar hore loo dhigo ma waxaan soo weynay 10ka in aqalka sare dhamaado hawshi kalana la daba galo deeda bisha labaadna madaxweynaha in la doorto baan anagu soo weynaa dawladdan anagu ka soo weynaa waxaan noo muuqday in hulaab iyo mugdi ay ku jiraan oo shacabkii wadnaha farta ku hayo oo meeshii ma taqaanaan arkay xoog xoog soo baxayo Soomaali xoog way ka soo gudubtay xoogna wax ku qaadi kara male goboleed iyo dawladdu waxa lagu heshiyay in toorasho la qabtana sideedii in laga wado dawladdaanu marka uu horay sakarna siyaasintana inay istamraar oo dulqaataan baan doonaynaa in afkaran la gaaro labada dhanba bisha intayna 15 gaarin ayaa halku ku jira
Maxamed Cabdullaah Cali oo jooga magaalada Muqdisho haqiiqatan xilligii loo baahnaa doorashadu waxay muuqataa inay dib uga dhacday ayadoo ay sababaha ugu badan kooskeeda yahay dawladda federaalka talada haysa ayadoo fiirinaysa inay inta badan muquuniso siyaasadda ayna ka raadiso systemka ayadoo ay ku soo bixi lahayd marka taas ayaa waxay keenaysa arinta dib u dhac ah aakhirna waxaan rajaynaynaa in la sitana suli doono la isna soo noqon doono ayna dhici doonto doorasho ay la isugu yimid dadweynuhu isugu yimid mucaaradka iyo muxaafidka iyo dhinac kasta ay diyaar u yihiin in la qaban doono Maxamed Cali Jaamaca aqoonyahanada reer Muqdisho jadwalkii wuu qaldamay doorashada wax walba waan u jeednaa timetable-kii waqtigii wuu lumay xaalad wuxuu jiraa dalku ma aragtay aan ka warwareen gudal faraha la gala waxaan codsanaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Maxamed Ridul Saar Maxamed Xuseen Rooble in ay u yeeraan mucaaradka in ay dibacsan ula hadlaan in ay ummada Soomaaliyeed dhageystaan in dalka la badbaadiyo waxaan kala fariinayaa halkan uga dareen nimanka mucaaradka ah 30 sanadood ba ummada Soomaaliyeed ay dayacanay oo ay dhibaateysan waxaan ka codsanaynaa ha ku dhaganaanina meesha aad joogtaan ku dhaganaanina kursigu uu idin muuqan haydeen muuqdaan dadka Soomaaliyeed dayacanay waxa yeeshaan u tanaasul ummada Soomaaliyeed
waxaan Cabdi Yusuf oo ka mid ah bulshada Muqdisho dan ka jawaabay su'aashaada doorashada iyo waqtiga timetable-kii oo si lagu heshiyay dib u dhac ku muuqdo sida muuqata maadaama 2 December ay ahayd in la bilaabo process-ka aqalka sare lagu soo dhameystiray maanta ku 11ka bisha December wixii ka dambeeyay 12-ka ilaa inta u dhaxaysan aqalka hoos la rabay in lagu gudbo dib u dhac ba halka ka muuqsay inuu dareemi karaa qof kasta oo aqaliga saaxiiba uu garan karaa in dib u dhac imaanayo ilaa February madaxweynaha uu san si loo rabay oo waqtigu soo ku fahmi uusan noqonayn xalku wuxuu yahay in dalkay dadka loo wada tulo labada dhaacba oo la isu tanaasulo cidda sharciyada kulayna looga dambeeyo sharciyada si dalku guul wada gaarno kulliga inaga soo gala
codadkaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qoonyanka iyo shacabka ku dhaqan Muqdisho oo aragtidooda ka dibanayay dib u dhaca ku yimid doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya.
Helitaanka talaalka loogu talagalay xanuunka COVID-19 wuxuu abuurayaa rajo iyo yididiilo ku saabsan in laga adkaan karo xanuunka dunida curyaamiyay 10 bilood ee la soo dhaafay. Haddaba talaalkani muxuu ku sameysan yahay? Mise jirtaa side effect ama dhibaatooyin kale oo jirka gaarsiin karo oo isaga la socota? Soomaalida Mareykanka soo diyaar ma u noqon karaan inay qaataan talaalka COVID-19? Talaalka ayaa la filayaa in laga bilaabo dhowaan dalka Mareykanka. Wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Minneapolis.
Talaalka cudurka COVID-19 ee todobaadkan ka bilaawday dalka Ingiriiska lana filayo inuu dhowaan ka hirgalo Mareykanka iyo meelo kale. Ayaa bulshada qaarkeed walaac ka muujinayaan suurtagalnimada inuu xal u noqon karo cudurka COVID-19 isla markaana uu cudurka cirib tiri karo.
Talaalkan wuxuu ka sameeyay wax la yiraahdo waxa la sameeyaa qofka waxa la siinayaa mRNA oo ah u taagan farin gudbiyaha hidaha hidde-sideyaasha midka farin gudbiyaha la yiraahdo marka jirka ayaa lagu qofka markii la siiyo gacanta ayaa laga siiyaa muruqa markaasi muruqii ayaa wuxuu noqonayaa warshad soo saarta qayb kamid ah viruska sida daraadid markuu jirku soo saaro jirkiiba markuu wuxuu u arkay qaybta waxaas uu soo saaray unugyada ay soo saareen inuu yahay viruskii oo kale markaas uu la dagaalamayaa markuu la dagaalamo sidaas ayuu markaa u tababarnaanaya inuu maaragtay haduu la kulmo fayraska uu iska difaaco.
Dr. Maxamed Xaaji ayaa sheegay in baaritaano badan iyo tijaabooyin talaalka lagu sameeyay ee keentay in la aamino in talaalku uu yahay dawada kaliya ee loo heli karo cudurka COVID-19.
Talaalkan waxaa la geliyay waqti fara badan sidii loo soo saari lahaa. Waxaa lagu tijaabiyay dad fara badan si loo ogaado inuu safe yahay iyo faa'iidada uu leeyahay. Waxaa la ogaaday 100% in ka badan 90% in dadkii ay maartay aad uga faa'iideysanayaan oo jirkoodu soo saaray difaac oo jirkoodu loo carbiyay inuu iska difaaco COVID-19. Marka aad baa maaragtay faa'iidooyin badan buu leeyahay. Wax dhibaato aana laguma arag dadkii lagu muday. Difaac jirkooduna aad buu wanaagsan yahay. Marka dawada maaragtay talaalkan waa mid safe ah oo wax dhibaato aan keenin.
Cudurka COVID-19 ayaa tan iyo markii uu dunida ka dilaacay ayaa waxaa u dhintay dad kor u dhaafaya 1,500,000 oo qof, iyadoo maalin kastana ay tirada dhimashadu cirka isku sii shareerayso. Inkastoo talaalkan soo baxay dunida laga soo dhaweynayo, haddana dhinaca kale waxaa dad badan ay cabsi ka muujinayaan in talaalka laftiisu uu keeni karo waxa loo yaqaano side effects, oo ah in talaalka lagu xanuunsan karo ama uu qofka u horseedi karo xanuunno kale.
Side effects-ka waxaa lagu arkaa talaalada kale inta badan. Marka ugu horeysa meesha lagu muday ama lagu duray waxaa la dareemayaa xanuun oo jiro xanuun yar oo qofka maaragtay muruq ay yara xanuunaya oo maaragtay taasi waa mid. Midda kalena marka labaad ee qofka lagu mudo, maadaama difaaca jirka aada loo cariyay oo loo tababaray, waxaa laga yaabaa in maaragtay jirku xoog ula dagaalamo fayraska oo aada u soo saaro waxaaba markaas qofka keena inuu xumad yeesho ama daal ama maaragtay arrimahaas oo kale. Laakiin wax maaragtay side effects ama waxaaba maaragtay dhibaatooyin dhinac ah oo uu keeni karo caafimaad uu keeni karo ma jiro.
Soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka walwalka ka muujinaya talaalka cudurka COVID-19, iyadoo Soomaalida Minnesota ay caruurtoodu ay qabaan xanuunka autismka qaarkood ay rumaysan yihiin in talaal uu xanuunkaasi ku riday ubadkooda. Walwaysan jirin wax caddaynaya, haddana waa cabsi jirta oo dad badan ay qabaan. Dr. Maxamed Xaaji ayaa si Soomaalida dareenka qaba ugu laab qaboojiyey in cudurro badan oo dunida ka dilaacay talaal oo keliya lagu ciribtiray.
Cudurro badan oo adduunka la ciribtiray ayaa jira talaalka dartii sababtii. Waxaa ka mid ah cudurkan la yiraahdo dabaysha, asoo dadka naafa ka dhigi jira caruurta. Waxaa ka mid ah cudurkan la yiraahdo furuqa, oo maanta adduunka laga xakameeyo laga ciribtiray. Marka talaalku sidiisaba waxa weeye waa hab lagula dagaalamo cudurrada. Marka waxa weeye Soomaalida waxa weeye inaan taariikhda eegnaa, waa dadaal loogu jiro cudurkan sida kaliya lagu xakameyn karo ama lagu maaragtay baabi'in karo waxa weeye in maaragtay talaalada la qaato.
Dr. Maxamed Xaaji ayaa ugu baaqay Soomaalidu in ay eebe talada saartaan dhaqaatiirtana ku kalsoonaadaan. Maxamuud Sheekh Axmed Mascadde, VOA, Minnesota.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v w n toddobaadkan ku eegeyno muranka ka taagan maamulka Hirshabeelle. Waxaa inala socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
taageeyaha sidii madaxweynaha Hirshabeelle ku tagi lahaa magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan kadib markii qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo waxgaradka deegaankaasi ku sugan ay diideen in gobolkaasi uu tago madaxweyne Cali Guudlaawe, waxaana ay sheegeen inaanay ku qanacsanayn qaabka awood qaybsiga iyo doorashadii ka dhacday magaalada Jowhar. Maamulka Hirshabeelle waxa uu kulmiyaa labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe, waxaana tan iyo markii la dhisay maamulkaasi uu madaxweynuhu ka iman jiray gobolka Hiiraan, balse maamulkan u dambeeya ayaa waxa uu madaxweynuhu ka yimid gobolka Shabeellaha dhexe.
Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenkii guddoomiyaha baarlamaanka ayaa kasoo jeeda gobolka Hiiraan.
Ku dhawaad 2 toddobaad ayaa kasoo wareegatay kadib markii ay rabshada ka dhaceen magaalada Baladweyne lagu diidanaa booqashadii la filayeen halkaas uu ka tago madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe. Sidoo kale waxaa diiday ciidamo uu horkacayay Jeneraal Abuukar Xaaji Warse Maxuud. Haddaba jeneraalka ayaa v o edu weydiisay sababta uu u hor istaagay imaatinka madaxweynaha Hirshabeelle ee Baladweyne.
Sababtaan u diidanahay madaxweynaha Hirshabeelle inuu Baladweyne yimaado waxaa kamid a uma aqoonsanin madaxweyne soo madaxweynenimo sita anagoon u aqoonsanayna nooma iman karo. Sababtu waxay tahay waa madaxweyne gacan ku rimisa, madaxweyne sharci ku dhisan maaha, waa madaxweyne asaga iscaleemo saaray asaga iyo dadkii watayba oo federaalka ahaa. Marka sharciyadii doorashada oo dhan ayaa la dhinac maray. Mar haddii sharciga la dhinac maray, annagana aanala ka soo qayb gelin oo ma iska samaysteen oo macbila meesha la keenay. Annagu waa diidnay in Cali Guuldaawe uu ku dhawaaqo inuu madaxweyne yahay. Waxaan diidanahay nidaamka heer shabeelle ka socda oo dhan, nidaam waafaqsan sharciyada maaha, nidaam demokraatiyada waafaqsanna maaha.
Magaalada Beledweyne waxaa jooga madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiim Luqmaan oo labaduba kasoo jeeda gobolka. Xildhibaan Cabdiqaadir Carab oo Ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada federaalka ee kasoo jeeda Hirshabeelle ayaa sheegay inaanay jirin diidmo weyn oo dhanka madaxweynaha Hirshabeelle ah, islamarkaana ay hadda socoto qorshe uu ku tegayo magaalada Beledweyne.
Markaan waxaan ka taabto Hirshabeelle waxaa wada dhistay labada gobol, Shabeellada dhexe iyo gobolka Hiiraan, si wada ogol ay wada dhisteen siyaasiyiintoodii iyo duubkii dhaqanka ayaa fariistay meel, waxay soo saareen xildhibaano. Xildhibaanadii waxay doorteen guddoon, guddoonkii wuxuu sameeyey guddi doorasho, waxaa lagu doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. Marka dhismaha Hirshabeelle waxaan u arkaa inuu loo maray wada saxa ee qurux badan, si wada ogol oo laisu waafaqsan yani oo u dhacay. Markaan u galo waxyaabaha irarka u ka taagan Iiraan, waxaan is leeyahay inaysa wax weyn ahayn Iiraan. Waxaa ku sugan madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle iyo guddoomiyihii baarlamaanka oo sidaa maanta arkaa hadda kasoo laabtay, iyo guddoomiye ku-xigeenkii koowaad oo ah madaxdii maanta Hirshabeelle loo doortay ayaa weli ku sugan meesha. Waxyaabaha irarka u jirana dee waa waxyaabaha tabashaba jiri karaan. Dhammaan waxaan qabnaa in la dhameeyo wixii tabashaba arkaa ka jira.
General Xuudo ka jawaabaya haddii diidmadiisu ay tahay mid maamul ama mid shaqsi, maadaama ay gobolka joogaan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle sida madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka, ayaa waxa uu yiri.
Guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka beeshay u dhasheen, ha u dhashaano waa iman karaan beeshooda, laakiin wax qaabilaada oo ku saabsan in madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle uu yahay ama guddoomiyihii baarlamaanka uu yahay oo aan u ogolnahay ma jirto. Galadkan afar sano ka hor waa nalaga galay, haddiina laga galay waxaan ku dhaafnay xuquuqdii aan ku lahayn, lama taaban jirin, lamana taaban. Laakiin hadda waxaa dhacday xaqii aan lahayn annaga ee ahaa madaxweynaha in la daba mariyey dadkii kalena waxoodii oo dhan ay u dhisan yihiin. Madaxweynaha cid gaar ahaa laheyd sida heshiiska uu ahaa ama heshiiska federalismka dhaqankiisa uu ahaa, war annaga maxaa naga soo uray? Waxa iyagii maxaa loo diiday? Dunidana loogu dhaqayaa sidan waxaan faacaya maaha, cidna ka yeeli mayna. Marka
dhismaha maamulka Hirshabeelle waxa uu markii horeba dadka qaar ay ku tilmaamaan inuu ka mid ahaa kuwii ugu adkaa ee dhismaha muddadii uu xilka hayay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud. Wasiirkii hore ee waxbarashada Xildhibaan Cabdulaahi Good Waxbarre ayaan weydiiyey sida uu arko arrinta Hirshabeelle.
Aniga marka horeba waxaan kasoo horjeeday qeyb heshiiskii lagu galay idinkuna madaxweynahaada anagoona caasimad ahaaneyna, kaas laftirkiisa inqilaab ahaa. Markii la sameynayo aan goobjoogan ahaa, wixii lagu heshiiyey inqilaabki ayaa lagu sameeyey. Qabiil dhinac ahaa ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay, laba marayna soo martay maahane, waa hal teerm oo lagu bahdilay oo balaay oo dhan ka raacday oo mataqaanaa hadba kii mataqaanaa meeshii tagay lagu bahdilay. Laakiin heshiisku wuxuu ahaa in caasimaduna ay ahaato Shabeellada dhexe, mas-uulkuna uu ka yimaado, maadaama labada gobol kala wadihiin, mas-uulkuna madaxweynuhuna dhinacaas ka yimaado iyo guddoomiyaha baarlamaanka labaduba ay xaggaas ka yimaadaan. Heshiiskaasaas ahaa. Heshiiskaas hadday xitaa dhacdo, muxuu ahaa anigu shaqsiyan xitaa kama aaminsanayn inuu sax yahay, laakiin xataa hadduuba heshiiskaas uu jiray oo in lagu dhaqma oo lagu dhaqmay waxa ficnaad marka laga baxayo in sidii markii hore oo kale inta la wada fariisto iyadoo raalli iskaga yahay laga baxo oo wax kale markaa lagu heshiiyo.
Xildhibaan Cabdiqaadir Carabow ayaa diiday in wax dan ah laga lahaa ismaha Hirshabeelle oo maamul boob markaasi uu socday.
Waa fikirkiisa gaarka aniga sida aan u arko waxay tahay Hirshabeelle in aanan si gaar ah amba cid gaar ah fadhisan ee wada dhisteen dadka dega labada gobol, gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe. Dad gaara oo kuraas inay kuxoogaa rabaan ama siyaasad gaara ka damacsan waa maqlaya briyaan siyaasiyiinha waxaas ku hadaaqaayo. Laakiin aniga ma arko mana arko Hirshabeelle historigeeda waa yaala had loo bilaabin sida loo soo dhisay. Waa maamulka keliya oo si xasiloon oo nabdoon oo raalli laga wadayaa loo dhisay oo duubkii iyo siyaasiyiintii iyo kulli laisugu tegay cid walbana islaamigae kuleed ka qaadatay. Uma arka marka aniga kuraas boob iyo dan gaarni leh oo dhisay. Hadda waxaa lagu tuhmaya waa dowladda federaalka, saa u fahmay warkaas. Aniga waxaan aaminsanaa dowladda federaalka inaysan wax faragelina amba wax matalaa dhibaata inaan ku hin dhismaha maamulkaasi, bal ay mataqaanaa soo dhaweynaysa sida wax u socdeen.
Inta badan dhismaha maamulada dalka intooda badan waxa ay ku soo beegmeen xilli waqtigu uu yar yahay oo kala guurna lagu jiray, taasoo meesha ka saaraysay in la adkeeyo aasaaska dhismaha maamulada qaar sida uu qabo madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cusable.
Hirshabeelle mashaakilkeedu salka u ah waxa waaye maxaa la yiraahdaa dimashisiin la-aan. Dimashisiinta ayaa dadka ama isdiidaya ama go-cashada kala qaba yacni waxuu ahaa u baahan runtii in la isu keeno oo ay isfahmaan oo ay si dhaba u wada hadlaan. Then markaa kadib haddana dee maamulkiina uu noqdo mid maamul si sax ah loo qaybiyo oo aysan cidna u arag in lagu dulminayo. Marka arrimahaasa runtii waxuu ahaa mashaakil ka jira uu yahay mar walba hona waxay kusoo aadaysay xilligeedii waqtigeeda iyadoo kala guur lagu jiro oo aananba waqtigii jaanis loo hayn in si dhab ah looga shaqeeyo.
Xildhibaan Goodax, wasiirkii hore ee waxbarashada, waxa uu qabaa in cadaalad darro lagu sameeyo reer Hiiraan, gaar ahaan xilligii maamulka Hirshabeelle la soo dhisaayay.
Aniga marka horeba waxaan kasoo horjeeday qeyb yani heshiiskii lagu galay idinkuna madaxweynahaada anagoona caasimad ahaanayna, kaas laftikiisa inqilaab ahaa markii la sameynayo aan goob joogan ahaa. Wixii lagu heshiiyey inqilaabki ayaa lagu sameeyey qabiil dhinacaha ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay. Laba marayna soo martay maahane, waa hal term oo lagu bahdilay oo balaay oo dhan ka raacday oo mataqaanaa hadba kii mataqaanaa meeshii tagay lagu bahdilay. Laakiin heshiisku wuxuu ahaa in caasimaduna ay ahaato Shabeellada Dhexe, mas-uulkuna uu ka yimaado maadaama labada gobol kala wadihiin, mas-uulkuna madaxweynuhuna dhinacaas ka yimaado iyo guddoomiyaha baarlamaanka labaduba ay xaggaas ka yimaadaan. Heshiiskaasaas ahaa. Heshiiskaas hadday xitaa dhacdo, muxuu ahaa anigu shaqsiyan xitaa kama aaminsanayn inuu sax yahay, laakiin xataa hadduuba heshiiskaas uu jiray oo in lagu dhaqma oo lagu dhaqmay, waxaa ficnaad marka laga baxayna in sidii markii hore oo kale inta la wada fariisto iyadoo raalli iskaga yahay laga baxo.
Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cusable ayaa sa hadalka Xildhibaan Goodax ku tilmaamay mid aan sax ahayn, isagana aanan wax dhibaato ah ama bahdilaad ah uusan kala kulmin intuu uu xilka hayay.
Fasilaadda wasiir Goodax runtii waa mid qaldan waaye. Wasiir Goodax isaga aabo u ah deegaankaas inuu waxuu ahaa jahwareer galo, sababta oo ah Hirshabeelle markii bilowgeeda horeda dhisay isaga ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka. Isaga ayuuna Xasan Sheekh ka dalbay inuu Hirshabeelle dhiso, weliba isagoo dhahaya reeraha meesha degaa yacni waxuu ahaa mid kamid a anaa kasoo jeedo culays hadduu ka yimaado anaga wixii culaysa muxuu ahaa u taagan oo qabanayo saxaye, bal waxaad samaysaa bal afdiyaashay sida ay ayagu ku qanci karaan wax u samee qalinkii adinka haye. Wasiir Goodax waa dayacay mas-uuliyadda mucaaradu ka noqday fowdada isagaa bilaabay Hirshabeelle aan la samaynba, annaga diidaan diidannahay in waxuu ahaa dadka ay ka soo jeedo oo iyagu dega gobollo aad u fara badan oo Jubbaland xuquuqdu ay ku lahaayeen uu isaga duudsiiyey oo xuquuqdu ay ku lahaayeen Koonfur Galbeed uu isaga dayacay intaaba isaga ahaa wasiirka arrimaha gudaha inuu haddana shabeellaha dhexe Jowhar oo ay isla beesha oo ay si fiican u degan tahay inuu yiraahdo iyadana waxba lagu darsan maayo horta taa ayaan diidnay annaga sidaasaana ku tagnay reerkii Iiraanna mucaaradnimadoodu waxa waaye midu haddana isaga saldhig u ahaa sababta oo ah waxuu ahaa iyagoo ogol labada gobol isku darkooda gogosha in la dhigo beledweyne ayuu wuxuu ahaa dadkii ka shaqeeyay in Jowhar la geeyo caasimada Buurta la geeyo si ay shabeellaha dhexena madaxweynaha u qaataan marka qaska runtii anigu waxaan dhihi karaa xid shabeelle ninkii dhalay ayuuba isaga ahaaba anigu bahdilid ma jirin Jowharna yacni intii dadkii aan mas-uuliyiinta iyo xilalka iyo aruurta ayaa maxuu ahaa meesha fadhiya Hiiraan iyo shabeellaha dhexena isu si ayaa u maamulayay
arrintan ismarwaaga ee ka soo cusboonaatay maamulka Hirshabeelle ayaa ah caqabad kale oo soo wajahaysa hanaankii doorashada iyo soo xulista xildhibaanada labada aqal ee deegaanadan uga mid noqonaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo kale dowladda federaalka oo dad badan ay u arkaan in arrintani ay qayb ka ahayd ismarwaaga ayaa looga fadhiyaa in xalkana ay ku yaboohaan ama ay qayb ku yeeshaan
aad buu maasanta fasiin axmed iimaan oo barnaamijkaasina la socodsiinaysay dhegeystayaal waxay naga xusuusinaynaa wareysiyada mas-uuliyiinta aad ku dhegeysteen barnaamijka iyagoo oo dhammaystiran aad ku dhegeysan doontaan idaacadaheena soo socda
sanaad dhegaystayaal ayaynu gudagalna qaybaha dambe ee idaacadda waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobba kale marka horese warkii dunida waxa ino haya Nuur Xasan Nuur
mahad sanad jamal gudisaynisi hanna ayaa khamiista maanta ah su'aalo weydin doona khubarada caafimaad ee shirkadda Pfizer ee soo saartay talaalka cudurka COVID-19 kahor inta aysan dowladda Mareykanka ka ahsiinin ogolaashihii ugu dambeeyey ee la xiriira bilaabista tallaalkani. Guddigan oo ka socda hay-adda cuntada iyo dawooyinka Mareykanka ee loo soo gaabiyey FDA ayaa ka doodi doona macluumaadka laga hayo tallaalka shirkadda Pfizer, doodaas oo si toos ah ay dadweynaha ugu daawan doonaan telefishinka. Muhiimadda kulanka ayaa lagu sheegay mid lagu ogaanayo in tallaalkani uu yahay tallaal ammaan ah oo waxtar leh si loogu ogolaado in si degdeg ah ay u adeegsan karaan shacabka Mareykanka. Go'aanka waaxda FDA ayaa imaanaya xilli ay sii kordhayso faafista coronavirus ee guud ahaan adduunyada. Xanuunkan ayaa dilay in ka badan 1,500,000 oo qof dhammaan caalamka, 298,000 oo ka mid ah waxa ay ku noolaayeen Mareykanka. Laba senator oo ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa dowladda Mareykanka ugu baaqay inay cunaqabateyn saarto siyaasi kasta ama sarkaal kasta oo ka tirsan militariga Ethiopia oo lagu helo in uu mas-uul ka yahay xadgudub dhinaca xuquuqda aadanaha ah intii uu socday dagaalka ka dhacay waqooyiga gobolka Tigray. Qaraarkan oo ay soo jeediyeen arbacadii shalay, senator Ben Cardin oo dimuqraadi ah iyo senator Jim Risk oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa noqonaya tallaabadii ugu horreysay oo ay sharci dejiyeyaasha Mareykanka qaadaan tani intii ay dowladda federaalka Ethiopia bilowday dagaalka waqooyiga gobolka Tigray 4th November ee sanadkan. Dagaalkaasi ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen kumanaan qof halka ay ku barakaceen ku dhawaad 1,000,000 oo ruux. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, 50,000 oo ka mid ah dadkaas ayaa u qaxay dalka Suudaan oo daris la ah Ethiopia. Walaaca la xiriira in dhinacyada ku dagaalamay gobolka Tigray ay beegsadeen dad rayid ah ayaa soo baxay bishii hore. Arrintaasi ayaa shaki gelisay siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Ethiopia oo uu Mareykanku u arko saaxiibka ugu muhiimsan ee gobolka Geeska Afrika.
aad buu mahadsanayaa Nuur Xasan Nuur oo warka dunidayna la socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban deegaanada Puntland waxaa ka jira qallaasa dhaqaale oo salka ku haya isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga oo meelaha qaar laga diiday galmudug iyo deegaano ka mid ah Hirshabeelle sanada hore ayaa ugu dambeysay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga haddaba maxay tahay kaalinta dowladda dhexe iyo midda maamul goboleedyada sidii dib loogu heli lahaa lacagta shilinka Soomaaliga waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Cabdulaahi Salaad Xaanshi oo ku takhasusay maamulka dhaqaalaha haddaba waa ayo cidda laga sugayo inay wax ka qabato dhibaatada dhinaca dhaqaalaha waxaa jawaabta ku hormaraya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi
bulshadu waxa ugu daran ee saameynta kule waxaa weeye waa ekonomika ama dhaqaalaha weeye inkastoo saaxiibkay takhasuskiisii ay tahay haddana haddii meeshii ugu dambeysayba maanta la isugu yimid oo waxa weeye waxaan ognahay waddanka qaybo badan oo ka mid ah inaan shilinka Soomaaliga laga isticmaalin sida gobolada dhexe dhan oo Beledweyne iyo Dhuusamareed iyo Gulceel iyo dhamaan lagama isticmaalo shilinka Soomaaliga maantana waxa weeye xisadiisa iyo dhibkiisa wuxuu ka taagan yahay deegaanadii Puntland oo waxa weeye xisciir barar badan uu ka jiro ee Muqdisho sidoo kale iyo Koonfurta Soomaaliya oo dhanna way ku imaaneysaa waxaan isleeyahay aniga aragtideyda waxa ugu muhiimsan oo la rabo in loo dhaqaaqo waxa weeye dawladdu meesha ay dadaal badan ay gelisay siyaasadda iyo arrimihii kale inay iska halmaantayba kaalintii ugu muhiimsanayd oo waxa weeye bulshada dhan wada saameynaysa way oo ah lacagta shilinka ee la isticmaalayo meesha ay kasii baxaysaa shilinkii waxa weeye wax lagu bedelayo iyo wax qorsho oo socodana ma jirto waxaan ognahay guddoomiyihii hore oo bangiga dhexe inuu mar yiri lacag baa la soo daabacaya haddana ayna suurtagelin way marka waxaan isleeyahay dawladdu dadaalka waxay gelinaysaa inta badan siyaasadda laakiin waxay ka jeedsatay arrimaha bulshada iyo economic-gi ayay ka jeedsatay waddanka in lacag loo soo daabaco ayaa laga jeedsaday dawladda waxaan isleeyahay waxa weeye inay u istaagto arintaas oo waxa weeye ayna ka seexanin ee maanta meesha siyaasadda dadaalka ay ku bixinaysaa deeg waddanka lacagtii shilinka Soomaaliga umadu way isku hor imaaneysaa bulshadu bulshadii hadda qaybo badan oo ka mid ah inay isku hor yimaadeen haddana way isku hor imaaneysaa
Nuur waa maasantahay Cabdullaahi
dowladdu kumil gaarka ahay ee waddanka runtii isaga dambeeyay Cabdulqaasim dowladda Cabdulqaasim Cabdullaahi Yuusuf iyo dowladda iyo maamul goboleedyada qaar kuuna lacag ay soo saareen iyagoo aan maamul u haynin ama central bank shaqeynaya uusan jirin lacagahaasina ay keeneen dhibaato iyo fasaad ay keeneen taasina ay keentay runtii wax la yiraahdo financial health-ki oo meesha ka baxa ama caafimaadkii maxaan ku raadahay ama badqabkii lacageed ee Soomaaliya meesha ka baxay lacagii ay dowladdu soo saareen isticmaalkoodu lagu wareer runtii sidoo kale ganacsada qaar lacag soo saareen oo wadamada qaar maxaan ku raadahay maamulada qaar ay soo saareen inay dhibaato u geysteen oo gaba ahaanba ay keentay in lacagii lagu kalsoonaa waayo laguna kalsoonaado lacagtii dollarka taasoo runtii mid ay sanduuqa ummada Soomaaliyeed ee maamulina ah lacag islaameed oo dollar ah oo wadamada kale ay maamulayaan in ummada Soomaaliyeed ku kalsoonaadaan waxa ay keentay runtii in ay san jirin Central Soomaaliya oo maxaan ku raadahay maanta uusan shaqeynaynin sida daraadeed runtii walaahooga iyo maxaan ku raadahay bad qabl aanta maxaan ku raadahay dhaqaalaha Soomaaliyeed ama lacagta Soomaaliyeed uu sii socon doona ilaa la helo Central Banki maamul kara maxaan ku raadahay lacagaha Soomaaliyeed
ama santa Nuur Cabdullaahi wuxuu leeyahay lacag badan oo la soo saaray dhibaato ay keenan mooyey wax wanaaga ma keenin marka adigana waxa ku adkaysanaysa in lacag cusub ee dawladda soo saarto si dhibaato looga baxo bal isqabsay
waxa weey waxa la isu qabatsiinay horta walaalkii waa mahadsan yahay aragtidiisana kulli isaga ayaa u madax banaan hase yeeshay waxa jirta waxa weey afar shay oo waxa jirta isaga saaxiibkay takhasuska kulli economic-ga laakiin waxa la yiraahdaa economic-ga iyo political-ka culture-ka iyo waxa weey globalization-ku waa afarta maade ee bini'aadamka dhan saameyn ku yeelanayo kaliya ma aha shakhsi ama waxa weey dawlad ama qof mushaar qaata kaliya wax saameynaya ma aha wax bulshada ka ugu yar oo islaanta meherada kule ee makhaayadaha shidanaya iyo ka khudaarta soo dejisanaya iyo ganacsatada waaweyn ee dalka kulligood saameyn ku wada yeelanayo maanta waxaan ognahay ganacsatadii waaweyneed oo maalkooda sanaduuqda dhigan lahaa inayna meel ay wax ku kaydsadeen ayna haysanin oo qaarkood IFIS ugu jirta ama sahal ugu jirta ama waxa weey adeegyo kale oo la garanaynin oo hawa ah oo hadii systemkii halaabo ama wixii shirkadahii gacanta ku hayay ay wax gaaraan ama shil uu yimaado ninkii saas uu ku khasaaray hantidiisina meel u raacdo una aqoonin kii dan yarta ahaayo suuqa ka adeeganaya maanta khudaarta iibsanayna maanta cabashadaas ay ka muuqanayso suuqyadii magaalooyinka waaweynayo ganacsigii la isu socon la'yahay marka waxaan anugu dhiirenayaa oo aan u leeyahay lacag in la soo daabaco diwaan ognahay burburkii dalku markii uu dhawaa baa ugu dambeysay lacag shilinka Soomaaliya la soo daabaco way xilligaas ilaa hadda shilinka kunka shilin ba shaqeynaya intaas oo sano soddo 27 sano iyo kasi badan kun shilin keligiis ba shaqeynaya way oo kunka shilin muxuu noqonayaa haddii isagu wada duugobay dadka qaar kood ay jawaana ku qaataan bac ku qaataan ay ku dhibaateysiin ku rafaadsiin waa hadana deegaan dhanba laga diiday oo hadana aan laga qaadin way marka EFC iyo waxa weeye dollar oo inagu waxba isticmaalkoodu faa'iido noo yeelan ma haye dawladdu waa inay dadaal geliso oo bangiga dhexe uu dadaal geliyo sidii loo ama wasaaradda maaliyaddu ay dadaal geliyaan waxa weeye sidii umadan lacag loogu soo daabici lahaa lacagka ugu yar iyo ka ugu weyn ay wada isticmaali karaan ay kaydsan karaan meel dhigan karaan waxu noqon karaan ilaa hantidu haday khasaarto dalka dhan waa barakacaya dalka dhan waxa weeye waxba meesha uma yaalo
Cabdullaahi waxa tiri lacag badan oo la soo daabacay dhibaato mooy wax kale lagama faa'iidin hadii aad u aragto in lacag la daabaco dhibaato lagala kulmayo maxay tahay waxa ku muuqda oo si wanaag loo gaaro ama dadka ay xaaladooda u dagto
aniga waxa la taa runtii dawladda Soomaaliyeed ama wasaaradda maaliyadda khaasatan Central Bankiga kama war laha waxa jira uu ka warhaya laakiin waxay u baahan tahay in maxaan ku raadahay xaaladan lagu gudbo xitaa aniga xamisanahay in Central Bankigu hadda kulli qorshaha inuu ku jiro aaminsanahay in mustaqbalka maxaan ku raadahay Central Bank horta lacagta lacag tir badan la soo saaray dawladdii soo saareen oo Cabdulqaasim soo saaray oo soo saar Maxamed Cabdullaahi Yuusuf lacagii dawladdi federaalka ay soo saartay horta in waxa aaminsanahay in si kumil gaar loo isticmaalo Central Bank uu qoonsado lacagaha kale oo tirada badan oo ama ganacsi soo saarta ama meelaha qaar laga soo saarana in maxaan ku raadahay runtii aysan soo ragalayn mararka qaar in la isticmaalo dawladdu waxa horta aqoonsan tahay lacagta ama bangiga hadda u taala ay aqoonsan tahay horta inay la isticmaalaan igu qabaho meel kasta laga isticmaalo si kumil gaar loo isticmaalo inta maxaa ku raasatay Central Bank oo policy ama monetary policy wax la yiraahdo siyaasada dhaqaalaha oo fariisinaayo iyo habraacyadii lagu isticmaali lahaa lagu maamuli lahaa maxaa ku raadahay financial institutionada jira khaasatan private institution financial institutionska iyo publicaba inay maxaa ku raad intii maxaa ku la policygeedii iyo qorshoodii oo maxaa ku raasatay Central Bank oo diyaarin dhameystirayo iyo miisaaniyadii lagu soo daabici lahaa lacagta la soo daabacay naftirkeeda inta laga qaabki loo soo daabici la inta laga fikiray in lacagta dawladda horta ay qoysan tahay anuu xamisanahay dawladdu sheegto lagana isticmaalo marka Soomaaliya sawtu lacagtu mayra lacagta Soomaali maanta fasirifka la garaneena waxay maxaa ku raadaa wax laga wala milin iyo jajab inay isticmaalayso halka dawladdi dhexe markay burburtay ila Unisom markii la joogay xilliga Unisom tii arkayeen halka dollar in 16 kun ama 6 kun lagu halka dollar lagu sarifay maanta inta mar wa garaneena Said Barra jira lacag loo baahna laakiin waxa jirto lacagtaas yaa cid maamushaal la ah Central Bank duus lacagtiis oo policy in nidaam system ku maamul uusan jirin dhibaatada halkaas ka taaganta marka aniga waxaan qabaa in lacagta Central Bank uu shaqeeyo systemkiisa iyo maxaan ku raa policy-giisa uu la yimaado isla markaasina Central Bank uu ka howlgalo maxaan ku raadaa xarumaha maamul goboleeda caasimada inuu ka howlgalo lacagtaasna runtii maxaan ku raadaa uu shaqeeyo ilaa uu awood u yeesho Central Bank inuu lacag la yimaado taasna waxa keenaysa marka lacag dawladda markay Central Bank lacag la yimaado wuxuu ogaanayaa runtii dadka lacagaha dadku isticmaalayaan Central Bank uu qoysi hadda jira inuu dadka laga aruursho dib looga aruursho lacagahaas laga aruuriyo isla markaas lacagta dawladda ay soo saarto dadkii lagu bedelo dawladda markaas ay awood u yeelato lacagta ay soo saartay inta lacagta ay xisaabteeda ay gacanta ku hayso ama markaas financial institutionada hayaan ama dadka gacmahooda ama jeebkooda ku jiraan inay dawladda markaas maamul karto laakiin dawladda lacag ay soo saarin ama maxaa ku Central Bank oo soo saarin dawladdu ma maamul karto mana maanijiray karto marka waxaan isleeyahay marka Central Bank shaqadiisa ay wax walba ku xiranyihiin aniga waxaan aaminsanahay inta laga gaaro dawladdu lacagta ay qoonsatay inay sheegto oo maxaan ku raadaa aniga khaasatan lacagii dawladdi federaalka ay soo saareen ee hadda yaala in la isticmaalo qoonso sababtoo ah boqolaal lacag oo la tuuraya jirto oo ganacsi soo saartay ama maamulada qaar soo saareen wax la isku raacsan yahay waa mid dawladda federaalka waaye taas in si ku meel gaar loo isticmaalo inta dawladdu lacag ka soo saareyso ee maamulka
nur lacag la isku aqoonsan yahay ama lacag la isku waafaqsan yahay oo dalka hadda taalo lagu shaqeyn karo ma jirtaa
waxa weeye xasan uu ma jirto waxa weeye bataatanba ma jirtaan layaan leeyahay saaxiibkay waxaan leeyahay horta marka koowaad maxaa shaqeynaya shaygu haduu qiimo beelo waxa weeye shaygan waa la bedelaa mid kale la keenaa way shili Soomaaligi hore lagu shaqeynayay kunka ahaa uu qiimo beelay shaygu haduu qiimo beelo dib waa laga tagaa mid kale la soo saaraa way waxaan ognahay gudoomiyaha dabangiga dhexe gudoomiyihii ka horeeyay marba isaga iyo wasiirka maaliyaddu ay shaaciyeen in lacag 60 milyan gaaraysa oo adduunku ku bixin World Bank uu ku bixinayo soo daabicida lacagtaas way marka hadii wixii dadaal lagu bixiyo dadka waxaad moodaa
maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe kulligood inay ku mashquulsan yihiin siyaasadii politikaalkii kaliya way ay la tagtay way laakiin wadankan inaana economic aan xoog la saarino dadkan shacabka iyo habsami socodkoodu in isku hor imaanayo ilaa mujtamaaci wuxuu kamid yahay dhaqaalahan iyo shilinkan hadda la isticmaalayo laga cabanayo wuxuu kamid yahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee bulshada ay isugu socoto way markii khudaarta ki gadanayay iyo ki ugu sareeyo bangiga wax ka sarifanayay waxay soo socod wax qiimo leh la waayo wixii qoortay isilgeliya bulshadii way marka waxaa haboon dawladdu inay sida ugu haboon oo ugu degdeg badan ay ka howlgasho wax sii shaqayn kara maba jiro way deegaanadan oo waddanka ka mid a aan una ka shaqaynayno oo 245 iyo la tuuraya iyo shilin EVC la isticmaalaya iyo sahal iyo wax lamid oo kale iyaga laftoodii way joogsanayaan waxa weye ileen ma aha wax kayd ummadda u geli kara ma aha
way cabdullaahi
saaxiibka wuxuu yidhahda runtii lacaga la aqoonsiyaa ma jirto macnaheedu waxay tahay lacagta soomaaliga ee soomaaliya taalo dhan tuulo walba iyo maxaan ku rahda xaafad walba iyo ninka reer miyiga ahoo biiliisa gatay ama xuliisa gatay ee jawaanka lacagta ku jirto ee aan akoonka isticmaalin ama banka waxba ka isticmaalin deebkiisa ku jirta ama guriisa taalla haddii lee lacagta ayaan la aqoonsanin macnaheedu xitaa khasaaro tii ka darna imaanayso dowladdu waa inay aqoonsan tahay maxaan ku rahda waa inay waxay aqoonsantaha waa inay jiraan dowladdu sababto dowladdu hadii lacag soo saarayso haday tira lacagaan soo saar lacagii hore ma aqoonsani macnihii khasaaro waa lacagii hore dadka cant ku haysteen eeshini soomaaliga lacagii ku haray macnihi waxa waa dadkaas way khasaarayan marlabaad ay khasaarayan haddii taana khasaaro ku jiraan dadku ay khasaareen in la dhammaystirana ma haboonaas leeyahay dowladdu waxaan sheegay waxay aqoonsan kara dowladdu waxay tahay dowladii ka horreeyey lacagii ay soo daabaceen waa inay aqoonsanta ku qasbantay way taalla tirada ka badatay sababta mil dollarka waxa lagu sarifaya 2,200,000 iyadoo la isticmaalayo maxaan ku raha lacagihii dowladda ay soo saartay hadda muqdisho kale dollarka miqu ka maraya 2,000,000 meelahaas uu maraya marka hadda marka muqdisho ma kacsana gobolada arintooda aan usoo laabtay gobolladaas muqdisho runtii 2,000,000 ka maraya 2,000,000 macnaha u mara xeta lacag badanaa taalo wa sababta uu maraya xeta lacag badanaa taalo taas haddii soomaali lagaa isticmaalo suuka amerikaan looga isticmaalo lacagta soomaaliyeed lacagta soomaali qiimaya leedba haddii loo qeybiyo gobolada maanta lacagta taalo muqdisho keliya loo qeybiyo ama maxaan ku rahday muqdisho iyo meelaha laga isticmaalo haddii gobolada loo qeybiyo lacagtaasi waxaa waaye waa lacag kala gaaraysa waay waxay noqonaysaa inuu lacagtii soomaali ay qiimo yeelato isla markaasina meesha haddii 2,000,000 lagu sarifaayo inay lacagtii xoogaa qiimo yeelato laga yaabo 1,000,000 inuu gaaraba lacagtiin inay gaarto taasina qiimaha keenaysaa marka marka dhibaatada ka jirto gobolada ka jirto waxay tahay dhibaato ka badan muqdisho mida haysata ama ayaa haysato ganacsataa lacag soo saartay xaafadaha qaar ama degmooyinka qaar lacaga laga soo saaray lacagiyaa ku baahay mid cusubaa la soo saaray midaa gobolada kale laga saaraa aa gaartay maamuladayaa lacaga soo saartay taas waxay keentay marka inay lacagtii mid la qaatay mid lasoo saaray la karagara waayo dadku jahwarara ku dhacay lacagii way khasaareen dib dambe inay isugu laaban lacag lasoo saaray iyo midii muqdisho taale inay iska dhaafaan ayay go-aan ku gaareen dollarkan ay kusii kalsoonaadaan iyo wixii markaas ay maxaan ku rahday muqdisho kaya laga isticmaalo gacantooda ku haray ilaa lacag ummadda soomaali lacag kasoo saarayso marka ani waxaan qabaa lacag dowladdu waxay maxaan ku rahay lacagta hadda taalla ee la isticmaalayo ee dowladdu federaalka dowladda kore soo saaray in la si kumeel gaara loo sii isticmaalo cusub la keenin ilaa dowladdu ay lacag kasoo saarto loona bedelo dadka lacagooda loo bedelo dekadaha hadda waddanka ka shaqaynaya kulligood lacagaha waxaa lagu bixiyaa EVC iyo waxaa lagu bixiyaa lacagta dollarka way tusaale oo kale Puntland haddaan soo qaadanno dekedda Boosaaso hadda waxa carqalada kiciya waxaa ka mid a lacagtii canshuurtay ay bixinayeen waxaa la yidhaha lagu bixiya lacagta dollarka way ama waxa weye akoon ha lagu bixiyo meesha keliya ee laga isticmaalaya shilinka soomaaliga ina ahayd xamar mar horeba ugu dambeysay lacag waxaa la isticmaala akoon iyo EVC baa la isticmaala way dekedaha iyo waxa weye airbotka iyo kulligood waxaa laga isticmaalaa waxa weye waa akoon iyo EVC baa la isticmaalaa marka maanta meesha maba joogto walaalow waxa hadda maanta meesha laisriixa maba jirte meesha way soo dhammaatay xamarna meelo yaryar bay uga baa makhaayado yaryar baa shaaha looga cabo makhaayada waaweyn iyo hoteelada waaweyn kulligood EVC waxaa la isticmaalaa dollar baa la isticmaalaa waxaa ma jirto maanta meel hadhay ma jirtee dowladda waxaa la rabaa inay fadhiga ka kacdo oo siyaasaddan ay ku mashquulsantahay intay kasoo jeedsato arrimihii mujtamaca ay bulshada ay usoo jeedsato ay usoo baydho in waddanka lacag loo soo saaro in waa lasoo daabici karaa lacagta waxa weye adduunka laga dalbadaa waa la shirkadaha maalgeliya waa la sameeyaa dee maanta ciidamadii waxaan ognahay shaqaalaha dowladda iyo ciidamada iyo kulligood EVC waa loo wada sameeyey wa akoonnaa loo sameeyey marka ma aqoonsana dowladdu ma aqoonsana walaa maamul goboleedyad baan aqoonsanayn shilinka soomaaliga waa macno beelay hadda meel cidla abuu kusoo dhacay de dowladdu inay waxaa la rabaa hurdada ay ka kacdo lacag waddanku ku shaqeeya loo baahan yahay oo dadkina ay wada isticmaali karaan
waamaadsantahay cabdullaahi gabagabada
halka waxay tahay in dowladda soomaaliyeed qorshaha ay waddo ay ku guuleysato ah in dadkani lacag ay dowladdu maamuli karto ay la timaado. Dowladdu lacag ay dowladdu leedahay, central bank uu leeyahay in lala yimaado. Dowladda lacagtaas waxay suuragelinaysaa, sida hore u sheegay, in dadka lacagta hadda gacmooda ku hartay dadka ay dowladdu aqoonsan tahay in dadka laga caruurisho laguna bedelo lacagta markaa dowladdu ay aqoonsan tahay gebi ahaanba ummadda Soomaaliyeed maxaan ku raada ka shaqeyn karta. Inta ka horeysa waxaan is leeyahay in dowladdu hadda central bank lacag sheegay Soomaaliya uu isticmaalaa, khaasatan way taalla oona keydkan ku jirta waana la isticmaalaa. Dollarka intaba way isticmaashaa central bank uu isticmaalaa. Lacagta markay aqoonsatay dowladdu inay maxaan ku raaday lacagtaasi lagu kalsoonaado la sii isticmaalo inta dowladdu ay lacag ka soo saareyso awoodna u yeelanayso lacag ayadu ay leedahay maamulkeedana iyo boolisigeeda ee maxaan ku raaday ku hirigelin karto. Waxaan isleeyahay midda telefoonada isugu diro waxaa u baahan tahay naftirkeeda maamul u baahan tahay. Ilaa hadda dowladdu finance central bankugu awoodu ku maamulo ilaa hadda ma hayo. Midda telefoon isku diro waa inay leedahay xad weyn leedahay. Waa in la xadeeyaa qaabka loo isticmaalayo lacagta Soomaaliya qiimaheeda ayadoo la fiirinayo. Waa in ayadana naftirkeeda lacagaha EVC-ga la isticmaalayo ama dollarka la isticmaalayo in la xadeeyaa. Saasaan leeyahay.
Inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay oo aan u mahadcelinayaa martideeda kale ah Cabdullaahi Salaad Xaanshi iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqare oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay.
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dhakhtarka weydii Ibrahim Xasan Daanduri ayaa nala socodsiinaya.
soo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijka weydii dhakhtarka oo marti igu yahay Dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud gaar ahaan wadnaha. gaaska ayaa waxa uu ka mid yahay xanuunada ay ka cawdaan dad badan, hunqaaco badan, iyo weliba iyadoo dadku ay ku adkaato inay sidu rabay u cunaan cuntada. maxaa taasi keeni karaa?
xanuunkaasi soomaalidu gaaska u taqaano waa xanuun loo yaqaano gastritis ku yimaada uurku jirta ama caloosha oo kaleeta aada ugu dhacaya, kaasoo mataqaanaa inta badan dhicamo jaa-ida lasoo saarayo kaasoo keeni karan calooshii nabar uu sameeyo oo xuubkii dabooli lahaa caloosho kaleeto u baaboo oo toos uu mataqaanaa dhicaankaasi hydrochlorga ishiidka ugu dhacayo uu sameyn kara nabar aada umaan kara hadhuu keeni kara qofkii inuu matago dhiig aduu keeni kara. xanuunka aa arkaysa inta badani waxaa imaan karaa meesha hunguriga iyo caloosha iska galaan waxaa ku yaala muruq loogu talagalay inuu caloosha iyo hunguriga uu kala xiro oo waxaa loogu talagalay hal jid keliya inay cuntada gasho qofku inuu afka kasoo galo cunada hunguriga uu mara caloosha uu tago. caloosha markuu tago looguma talagalin wixii inay dib usoo laabtaan, waayo cunada markay tagto caloosha, caloosha waxaa lagu qasayaa kemikaal fara badan oo loogu talagalay inay digestion u sameeyaan, burburiyaan waxyaabaha marka ay sameysmaan oo kaleeto waxaa imanaya waxaasi wax isbedelay wey. waxaa loogu talagalay inay calooshii ka gudbaan oo mandhicirada xiidmaha u gudbaan ee aadaan. mar qaarkood waxa weeye muruqaas meesha ku jiraya dabcaya markuu dabco kaleeto waxyaabihii caloosha ku jiray oo gaaska ahaa oo macnaha acidka noqday ayaa soo laabanaya, hungurigu imaanaya. hungurigu markuu imaado qofkii wuxuu dareemayaa balbal aada u fara badan ama goysha ayuu dareemayaa. markaas waxaa loo baahan yahay inta badani soomaalidu waxa weye dabeecadda qofku markii cunada u cuno waxaa laga rabaa in qadar nusu saaca iyo ka badan inuu fadhiyo oo mataqaanaa cunadii intay ka shiidmayaan ay ka gudbayaan oo calooshay ka baxays xidmaha ay ka tegayaan. qofkii ma hadduu cunto cunayaa islamarkuu ordahaya uu seexanaya. markuu seexdo wixii waxaa dabcaya murqiiba dabcaya wixiibaa calooshii dib ugu soo laabanaya dhibaatay keenaysa hadhood wuxuu keeni karaa mataqaanaa in hungurigii uu ku sameysmo xanuunada loo yaqaano kansarka oo ku dhacaya hungurimarinka oo esophaguska loo yaqaano, waayo dhacaankaasi manayo ama cunadaasi qasanta ee la shiiday oo icidka markay timaado kaleeto jirkaana iskama difaaci karo looguma la talagelin. marka markaa kusoo laabta dhib ayuu aada ugu abuuraya. marka qofku waxaa la rabaa inuu mataqaanaa cunadu cunaayo aada u kontrolo, talada dhakhtarkana uu qaato oo wixii lagula tala u yeelo daawooyinka la siina uu qaato si xanuunaasi uga yaraadaan aada u jira.
bismi illahi raxmaan raxiim. magacii waa Axmed Cabdullaahi Saalax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. waxaan weydiinayaa doctorka, kaada dhiigga maxaa keeno, sidee see loo daaweeyaa?
kaada dhiigga waa cudur inta badan uu ku dhaco dadka ku nool meelaha harooyinka iyo webiyada oo kaleeto. jeermi baa keena loo yaqaano bilharsia ama loo yaqaano shisosomias hemotobium. kaasoo mataqaana biyahaas oo kale qofka qaaba cudurkaas markuu kaasoo kaleeto biyihii uu baalkii mulaaxadi kusoo dhalanayso qofka markuu biyaha galoo kaleeto soo raaciso lugta kasoo gelayso xididada soo raaceyso dhiigga uu imaanaya kaad hays halkaas uu ku sameysmayo inta badan cudurkaas waxaa loo yaqaana shisomes hematobin baa loo yaqaanaa wuxuu ku dhashaa mataqaanaa uu imaanaya kaadi haysta kaadi haysta ayuu mataqaanaa ku korhayaa ku waxeynayaa wuxuu sameynayaa dhibaato oo qofka inta badan waxaa ku imaan kara hadhowdii marka uu kaajayo kaleeto kaadida hore maahane inta ugu dambeysa ayuu wuxuu keenayaa kaadi dhiig aada u imanayo marka cudurkaani kaadi dhiigga waa cudurada wuxuu u baahan yahay kahortagale wey oo qofku mataqaana waxaa laga rabaa inuu aada uga taxadaro in qofka cudurka qabo insun meesha webiyada ama haraho kaleeto uu si tegin oo ku kaashin si xanuunkii uusan cycalkii in la gooyo in lala dagaalamo qofka qabaana mataqaana daawo u qaato si uu dhibka uga yareeyo dad kaleeto uusan u gaarsiinin aada u yimaada xanuunkan kaadi dhiigga waa xanuun ku badan meelaha loo yaqaano webiyada iyo haraaha koleeto aada ugu imaanayo aadna u jiro waddankeenana aad ayuu ugu badan yahay
doctor biday ayaa haddaba talooyinkan u jeedinaya dadka
waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed mataqaanaa caafimaadku waa shay qaaliya weeye oo qof kastaoo annaga naga mida laga rabo inuu aada u dadaalo oo mataqaanaa ku dadaalo caafimaadkii sidii uu u dhowri lahaa ama mataqaanaa u hormari lahaa waxaa loo baahanya dadkii inay la xiriiraan xarumaha caafimaadka ay joogaan kaadriinta ama aqoonyahanada soomaaliyeed ee aqoonta u leh si dhibka loo yareeyo qof kastoo bukaanada dad soomaaliyeed kamid waxaan kula talinaynaa inay tagaan xarumaha caafimaadka inay baaris hubiyaan si xanuunkii goor hore loo ogaado hadduu jiro oo daaweyno goor horaana loo helo aada u muhiim ah qofka waxaa laga rabaa inuu iska warqabo caafimaadkiisu kontroolo lixdii biloodba mar uu iskontroolo oo iska warqabo xaaladiisa si u socdo waxaa arkaysaa qof mataqaana aan meel la tegin iska socon si u socday ayaa waxaa istaagaya wadnaha uu dhacaya qof baa waxaa ku imaan karo dhiikar baa kusoo boodaya oo dhiikarkuu qabay wuu inkiray wuu diidanaa waxaa ku imaan markii dambeto ilaa uu ka yimaado heer uu gaaro inuu ku yimaado waxaa loo yaqaan stroke aada ugu imanaya mar dadkaasoo kale waxaa la rabaa inay iska warqabaan inay xaaladooda la socdaan inay iskontaroolaan aad bay muhiim u tahay qofkii in caafimaadkiisu ka warqabo waxaa waa nidaamki jiro wuxuu tahay adduunka qof kasto lix bilood kasto inuu checkup isku sameeyo oo aada uga warqabo xaaladiisa caafimaadeed
intaasina dhegeystaal waxaa ku dhan barnaamijkana weydiiye dhakhtarka uu marti ugu ahaa dhaktar maxamed maxamuud bideeye oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaana wadnaha qabashadii barnaamijkana waxaa gacan iga siiyey wargeena xasan kaafi quuste intaan mar kale kulmi doono sidaa iga nabadgeli
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyena la socodsinayay kaasi ahaa
haatana dhinacii ciyaaraha aynu jaleecno dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo oo idinla socodsiinayeen sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Allah habla sebelum